Mosi hefur drepist á stóru svæði við Hellisheiða virkjun vegna mengunar. Gróður vistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun segir að endurmeta þurfi mengunarvarnir þar. Mosi hefur drepist á stóru svæði við Hellisheiða virkjun vegna mengunar. Gróður vistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun segir að endurmeta þurfi mengunarvarnir þar. Stofnunin gerði bæði Orkuveitunni og Umhverfisstofnun viðvart um málið í dag.
Mosategundin hraungambri er dauður á blettum og 1,5 kilometra svæði til vesturs frá Hellisheiðavirkjun og í tæpan 1,5 kilometra til suðurs. Svæðið í lægð á milli Svínahrauns og virkjunarinnar. Sigurður H. Magnússon hjá Náttúrufræðistofnun segir nokkrar skemmdir vera á stinnarstör víðar í nágrenni virkjunarinnar. Hann segir augljóst að mengunarskemmdir sé að ræða. Skemmdirnar sé að finna í lauta brúnum sem snúa að virkjuninni. Sigurður segir líklegt að brennisteins vetni safnist saman í lægðinni og valdi umrættu tjóni á gróðrinum. Óverulega skemmdir að finna á mosa sunnan þjóðvegarins, hugsanleg skýring geti verið að þjóðvegurinn eins og nokkurs konar þröskuldur sem heldur brennisteins vetninu frá. Ef styrkur brennisteins vetnis fer yfir ákveðin mörk, finnst ekki lykt af honum og segir Sigurður að þá sé hann hættulegur bæði mönnum og dýrum. Sigurður segir umhugsunar efni að mengun sé svo mikil á svæðinu eftir að umhverfismat hefur farið þar fram, en telur augljóst að endurmeta þurfi mengunarvarnir við virkjunina. Náttúrufræðistofnun sem frétti af gróðurskemdunum á föstudag gerði í dag bæði Orkustofnun og umhverfistofnun viðvart. Hjá Orkuveitu Reykjavíkur sem eigandi virkjunarinnar á Helliseiði fengust þær upplýsingar að fyrst af öllu yrði að rannsaka hvað veldur tjóni á gróðrinum áður en frekari ákvarðanir yrðu teknar.
Guðrún Frímannsdóttir sagði frá.